Labas vakaras, gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien ir vėl sveikinuosi aš, Andrius Macas, ir studijoje gyvybės medžio laidoje sveikiname gydytoją neurochirurgą Karolį Bareikį. Karolis, sveikas.
Sveiki.
Karolis yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos, medicinos fakulteto dėstytojas, o ir tikrai jaunos kartos Kauno klinikų gydytojas ir kartu tikrai mes kalbėsime apie tai puikiai pažįstamas mūsų studentam ir visai bendruomeniai. Karolė, aš šiek tiek tokį mažą intro, iš tiesų mes šiandien kalbėsimės apie neurochirurgiją jauno specialisto akimis. Tikrai žinome, kad Karolis yra tas, kuris pasitinka studentus pirmame kurse, vėliau palydi ir toliau. Ir nekartą teko su Karoliu dalyvauti įvairiuose renginiuose, jūs galite Karolį rasti ir Delfi portale, ir galbūt kur nors būt sutikę kokioj Plungiai arba kitoj Lietuvos vietoj, kviečiant mąstyti, galvoti, ką veikti toliau, nebūtinai mediciną, bet iš tiesų mes kalbėsime šiandien daugiausiai apie ją. Taigi, Karoli, prieš kalbant šiek tiek apie tave. Vaikystė, pasirinkimai, tu kaunietis?
Dalis mano genetikos fondo yra Kaune, nes mano mama yra kilusi iš Kauno ir jos visa pusė yra Kaune. Mano tėtis yra iš Molėtų regiono, tai jie buvo aukštaičiai, susitiko Klaipėdai, mokėsi tenai menų fakultete ir aš augau Aglonėnuose. Aglonėnai, Klaipėdos rajonas, dabar priklauso ir tada priklausė Mažosios Lietuvos regionui ir mokiausi, aš pradžioj pradinį mokyklą į pačios Aglonėnuose, o paskui mokiausi Klaipėdai. Tai mano tėviškė šiaip yra Aglonėnai, nors mano šaknis šiaip yra aukštaitė.
Taip, tai ar Žemaitija, ar Mažoji Lietuva, kas ar aukštaitė, kas tau čia yra, ar viskas? Duotis tiek. Tai, kur prie laužo pasidėtum?
Tai visur aš pasidėčiau prie laužo, nes visur yra skirtingi gyvenimo momentai ir jie turi savo istoriją. Tai žiūrint prie ko su laužo, ir ar su gitara, ar su pokalbiais, tai čia nuo to labai priklauso.
Žinai, aš visai nesenai, žinai, net gėda galbūt, kad prieš kokius kelis metus sužinau, kad jeigu taip gerai pasižiūrėti, tai ten aplink Aglonėnus, koks nors Kantvainių kaimas, ta netaip toli ir Emanuelio Kanto Bočių gimtinė, tai taip jaučiamės ten tam regione visai neblogai.
Tai man dar didesnį gėdą pasakyt, kad aš tai visą laiką tenai gyvenau ir augau ir aš tikrųjų mažai domėjausi iš tikrųjų to krašto istoriją. Ir visai nesine aš pamačiau, kad profesorius Alvydas Jokubaitis iškapstė iš tikrųjų to Kantvainių kaimą, kuris, aš nesu tikras ten dėl to administracinio administravimo, kaip ten to žemės būdavo administruojamas, bet iš principo tas Kantvainių kaimas buvo kaip ir Aglonėnų tikriausiai sudėtyje. Kas buvo šalia visada, tai buvo Jevos Simonaitytės gyvenamoji sodyba ir ten yra ir Jevos Simonaitytės vardo kultūrinė prizas, stipendija per brūkšnelį. Tai va, tai šitas kultūrinis momentas tenai visada yra. O Emanuelis Kantas, kaip be būtų keista, jis tik dabar panašu, kad yra atrandamas, bet net nebejoju, kad bus ten jo žymiai daugiau.
Kaip profesorius Alvydas sakė, superlygo žaidėjas ir galbūt kada nors mes dar susitiksim tuo klausimu, bet keliaukime toliau. Taigi, bazinės studijos, mokykla, mokslas, aišku, vaikystė. Tėveliai ką veikia?
Jie... Muzikantai. Mano tėvai muzikantai. Aš, mano giminiai praktiškai nieko nėra gydytojų, yra ten mamos pusėsere, kuri irgi mokėsi tuometinėme KMU. Bet šiaip realiai jie visi yra muzikantai. Ir mano brolis yra muzikantas.
Bet nekoks Saulius Bareikis.
Ne. Matot, apie pavardę kalbant, tai net ir dabar surašymo metu Molėtų rajone pati dažniausiai moteriška pavardė yra Bareikytė. Mano tėtis, kai mokėsi mokyklai, sakė, jo klasėje buvo du Bareikiai. Reiškia, tai tikrai labai populiari pavardė tada. Man kas labai patiko, aš, kai mokiausi lietuvių kalbos, buvo tenai, žodžiu, sakė, jeigu yra Šileikis, tai tada reiškia gyveno Šile. Ir aš grįžtų, sakau, tėtė, o tai kur mes gyvenom, bare ar barakė? Jisai sako, sūnau, mūsų pavardė yra nuo žodžio reikia. Ba, reikia, nes reikia. Tai va, ir yra tam tikro, tam tikros tokios nuostatos iš tos pavardės atėję, nes yra reikalas, reikia padaryti.
O, tikrai. Dabar aš galvoju, žinai, aš sakiau, klausiu, nes mano vaikystėje turėjome nuostabius draugus, bet iš Vilniaus Bareikius ir su dukra irgi muzikantė Bareikytė prie Baltųjų Lakajų. Tuo metu dar kokiais pradinukais ten susitikę buvome, tai supratau. Tai ar namuose daug muzikos buvo, ar tik tai iš reikalo tėvai darbuose?
Keistas tas santykis buvo, todėl kad, nu, nebuvo jisai keistas, jis buvo visiškai normalus. Mano mama buvo visą laiką muzikos mokta, tėtis mano, jis baigęs muziką. Jis buvo toks labiau administratorius, jis pradžioj buvo Glanienų seniūnas, jis paskui tapo Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėjų.
Čia Garžduose.
Garžduose. Tai jis buvo toks administratorius, bet jie abu dar grodavo keliose kolektyvuose. Ta prasme, mes tokie, nu, ta prasme, aš mokiusi Klaipėdai, tėvas dirbo Garžduose, mama ten po dar skirtingus, brolis pradžioj mokiusi Glanienuose, paskui Garžduose. Nu, tokie visi ganėtinai išsibarstę ir labai artistiški, ir labai visi dalyvaujantis visur, ir mūsų visos kelionės niekada nebuvo su šeima kažkur, bet visada buvo su kolektyvu kažkur, visas pasaulis važiuotas visų. Tai va toks santykis, aš kai grįždavau namo anksčiau šiek tiek, jeigu pradėdavau groti, mama grįždavo, pykdavo, sakydavo, ar galima namuose šiek tiek tylos, jinai natūraliai pavargusi nuo tos muzikos. O aš tada paaugliško tokio siuto paimtas, sakau, na va, štai tokia čia ir mes ir muzikantų šeima. Nu tai va, tai, bet šiaip tai pas visus tikrai tas santykis su muzika labai labai artimas ir po šį dieną yra likęs. Kas man yra šiek tiek liūdna, nes šiaip gydytų bendruomeniai labai daug kas turi muzikinį išsilavinimą. Labai daug kas. Labai mažai kas yra išlaikęs proaktyviai santykį su savo instrumentu, ar tai būtų balsas, ar tai pučiamas styginis, tada, kai išėjo į medicinos studijas ir paskui jas tęsė.
Koks tavo basinis instrumentas?
Fortepionas.
Mamos?
Tėvų buvo abiejų akordeonas, o brolio saksofonas.
A brolis dar paima, ar jau ne?
Brolis dar paima, bet brolis dabar dirba su, kaip čia pasakyti, nu vat su šita visa įgarsinimo technika, vaizdinė technika, jisai ten renginiuose, kaip antai NATO summitas, važiuoju, stato tenai ekranus visokius, laidus ten stumdo ir taip toliau. Ir to pačiu groja, jo žmona irgi užsiminėja tam tikrą adminis, turės funkciją tam tikrą vadybą ir lygiai taip pat gėda bažnyčiai. Tai va, tai tokia...
Bet čia jau Vilnius.
Čia jau Vilnius.
Gerai. O tėvelis likęs Klaipėdai, bet apie tai pakalbėsim vėliau. Taigi, kas ta, iš tiesų, kodėl Kauną pasirinkai, kodėl į Vilnių nevažiavo iš Klaipėdos?
Labai tiesiog pragmatiškas buvo man. Mama pasakė labai aiškiai, apie jokį Vilnių tu net nesvajok. Iš tikrųjų, tai... Nu, mano mama buvo labai išmintinga, jinai mokėjo pasakyti dalykus netiesiogiai, o paskui po daugelio metų paskui atėjo supratimas, kodėl visą tai buvo. Mes iš tikrųjų neturėjom galimybių, mano tėvai neturėjo galimybių mane išlaikyti kažkur kitur ne Kaune. Kadangi mano mamos šaknis yra Kaune, jinai turėjo ir tam tikro nekilnojamo turto, kur aš galėjau gyventi, ir buvo pagalba iš giminaičių ten ir taip toliau. O jeigu aš būčiau išvažiavęs kur nors kitur, būtų tiesiog reikėjo tiek pakankamai ten tų resursų, kurių mes tuo metu tiesiog neturėjom. Ir viskas. Tiesiog. Ir man sakė, tu net negalvok, ta prasme, mes neturim kaip just.
Ir ko čia galvot?
Absoliučiai, ta prasme. Ir šiaip, kur tuo metu GKMU buvo absoliučiai vienvaldis, ta prasme, autoritetas ir vėliavnešys ir kas tik tai nori medicinos klausimų, tai... Nežinau, mano aplinkoj, kas stoja į Vilnių, nežinau, kokiais sumetimais, bet absoliučiai didžioji dalis, ten tikriausiai 4 iš 5 visi stoja į Kauną.
Taip. Labai džiaugiamės. Gerai. Medicina, studijos turbūt visai mielas, tau nebuvo sunkumų?
Ai, pradžioje nebuvo sunkumų pirmam kurse, nes ten biškai vienokie dalykai, o paskui prasidėjo tikroji ten ta medicina, kuri parodė savo ragus. Buvo sunku. Dėl daugelio dalykų, bet tas gyvenimas yra beprot intensyvus, kai tu esi studentas. Aš plus pradėjau dirbti skubios pagalbos skyriuje, kur mano buvo tikriausiai dar didesnė mokykla. Nu, ten pagalbinių darbuotojų, transportuoja ligonius, juos prausi, plauni grindis, ten ir taip toliau. Tai viską žinojau, viską mačiau, nieko nebebijojau. Ir tada tau reikia dar su draugais ten leisti laiką ir dar mokytis ir tų egzaminų neprasileisti. Ir nu, daug labai veiksmo tuo metu vyksta, be proto.
Kodėl neurochirurgija? Kaip tu nukeliauji į neurochirurgiją? Nes čia reikia pasirinkti studijų pabaigoje?
Irgi čia tas toks pasirinkimas. Aš dabar, kai kalbu su kai kuriais neurochirurgijos autoritetais tarptautiniais ir klausiu jų istorijų, tai matau, kad viskas iš principo eina per mentorius. Šitas klausimas pas mus nėra iš tikrųjų tiek iš poslėzės apskritai tikriausiai medicinų Lietuvoje. Mano istorija buvo tokia, kad aš šeimoje turėjau atvejį susijusi su neurochirurgija, net neįskaudo. Ir aš natūraliai pradėjau skaityti, apie ką čia eina kalba. Tada vaikščiodamas koridorius, aš matau kažkokius skelbimus apie studentų mokslinį draugiją, neurochirurgijos kažkoks būrelis, ir aš nuėjau ten tiesiog smalsumo vedinas. Ir žiūrėk, ten absoliučiai tuščia, ten toks vakumas, tu gali daryti tenai, ką nori, o aš kadangi, kaip čia, senas artistų vaikas, drąsos turiu, ten su visokiais pranešimais tenai ir taip toliau, išstoju. Tada mano aplinkoje atsiranda žmonių, kurie dirba kažkokios eksperimentinės laboratorijos. Jis sako, žiūrėk, mes čia pradedam dirbti su kažkokia nervų sistema, gal tau būtų įdomu. Aš atinu tenai, tenai ateina kiti žmonės, kurie jau iš tikrųjų yra neurochirurgai, su jais susipažįsti, pradedi išnekėti, jie tada gal čia galėčiau užėti operacinę, tu pradedėjom asistuoti, ten ir taip toliau. Natūraliai susiformavo tam tikras tinklas su žmonėm. Tas laukas pradėjo traukti, to būrelio lyderystę aš pats perėmiau vienu metu ir pradėjau dar tada daugiau bendrauti su neurochirurgais ir taip natūraliai, kuo gilinė visą tą lauką, tuo esi darėsi patrauklesnis, įdomesnis, labiau suprantamas, nors iš tikrųjų tai lyginant su rezidentūra, tu ten nieko nesupranti, kaip būni studentas. Nu tai va, tai taip natūraliai jis neurochirurgija laimėjo lyginant su kitomis specialybėmis. Aš galvojau apie kitas specialybės, aš buvau išvažiavęs su mainų programa, buvau matęs kitus ryčių chirurgijos, viskas ten yra gerai, bet tiesiog šitą panašu, kad surinko daugiau pliusų.
Na ir įstoji.
Ir įstoji.
Ir nesigailė.
Ne.
Puiku. Ar manai, kad jinai žavingesnė už kitas chirurgijas?
Ne. Visos chirurgijos jos turi, apskritai visos specialybės medicinoje, jos turi savo tam tikrų niuansų susijusių su pačia specialybė. Ir jos visos yra geros. Nu, vienas dirba su vienokiais organais, kada bus vienokios, kaip čia pavadinti, būklės pacientai. Kitur jie bus visiškai kitokie, instrumentai bus kitokie. Nu, mūsų sektorius, neurochirurgija, jis labiausiai yra imlus investicijoms, todėl kad aparatūra yra beproto brangi. Jau šio laikinės modernios neurochirurgijos niekas neįsivaizduoja be mikroskopo, normalus mikroskopas. Nežinau, aš čia nepriminėjau sprendimų, bet mano nuogirdos yra ten 600 tūkstančių pradžia. Tai kur dar eina kalba apie visokias neuronavigacijas, be kurių ten eina, ta prasme, ir kiekvienais metais vis atsiranda naujų įrankių, kurie tampa ne kažkokia super inovacija, bet totaliu standartu. Ir tai reikia investuoti. Dėl to neurochirurgijos plačiaja prasme jos nėra privačiam sektoriui, nes tiesiog yra per brangu. Tarpu kitos chirurgijos, jeigu yra, nu tarkim, nežinau, ausų nosis gerklės, akių chirurgija, krūtinės chirurgija. Fokusas, kaip organas, kaip fokusas yra šiek tiek kitoks, įrankiai yra kitokie, operacijų trukmės yra kitokios, anestezijos yra kitokios, ten ir taip toliau. Neurochirurgija, aišku, prie tų didžiųjų tokių, kur ten bendras paciento buvimas operacinės yra labai ilgas. Jeigu reikia galvos operaciją daryti, mes skaičiuojam nuo 3 valandų pradžia. Tai va, tai lyginant su kokia ten ausų nosis gerklės, pavyzdžiui, kur ten jų tikriausiai tarp 20 ir 60 minučių. Mhm. Vienas kabutėse operacinis vienetas, tai nu, labai skiriasi.
Mhm. Visgi, kaip tu įstoji, kai įstoji ir dabar, ar jau yra pokytis, jau vien tavo matyme, kas buvo daroma tada? Per 20 metų aš jaučiu pats, žinai. Bet kaip tau atrodo vis tiek tie instrumentai ir visa kita, mes žengėm į priekį ir kaip mes Lietuva atrodom Europos pasaulio kontekste?
Šiaip įranga, tai mes absoliučiai nieko neatsiliekam, viskas čia pas mus yra gerai. Nes žmonės yra aktyvus, kurie sektorėje lideriauja, jie kaip stengiasi dėl to, kad šitoje specialybėje atsirastų tie įrankiai ir jie būtų naudojami ir jie būtų atitinkamas standartas.
Puiku. Aš tai manau, kad mes neatsiliekam, o tau pačiam atrodo, kad mes, vat, kaip tu
pradėjai... Ar per 20 metų mes patobulėjom, tai ženkliai mes patobulėjom. Mūsų visas, ta prasme, ligų, kurias gydom neurochirurgiškai, ženkliai padaugėjo. Technika yra geresnė, pacientų srautai yra didesni, jie trumpiau užtrunka ligoniniai, jie yra saugiau operuojami. Ta prasme, praktiškai visais rodikliais tikriausiai mes čia galėtumėm lyginti ir būtumėm ženkliai labiau priekį. Ir dar svarbesnis dalykas yra, kad kaip čia, neurochirurgų bendruomenės dinamika yra ženkliai pasikeitusi. Iš tokio labai individualaus aš superchirurgas, tokį labiau komandišką, nu, atsiranda vis daugiau tokio gyvenimo per brūkšnelį darbo balanso klausimų, šeimos ir jai dėmesio skirimo, bet tuo pačiu tos karjeros kreivės, to nepraradimo ten ir taip toliau. Daugiau saugumo planuojant operacijas, daug tų niuansų, kurios atsirado ir dėl natūraliai dėl dinamikos visuomeniai, ir dėl naujų įrankių, kaip tiesiog paprasti ligoniniai administravimo įrankiai, jie sustatė tam tikras ribas, rėžius ir suguldė visą procesą, taip, kad ir pacientui yra nuo to geriau. Jisai nesiblašo, kad pirmadienį gal operuosim, o gal trečiadienį, o gal dar kitą pirmadienį. Ir chirurgas lygiai taip pat, jisai žino, kad nebus vietamas, mietamas ten nuo pirmąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, bus labai aiškiai ta diena, nebent viskas nors tikrai jau labai tokio, bet tai gali nutikti visiems.
Puiku. Karali, neurochirurgija labai tokia nevienalytė gali būti. Galvos smegenų chirurgija, stuburo smegenų chirurgija, nežinau, stuburo tokio kaip kaulinės struktūros chirurgija. Kas tau labiausiai? Ar viskas? Vis tiek kažkoks preferencija yra?
Aš ir disertaciją rašau, ir man šiaip labiausiai tikras patinka apie galvos smegenų kraujagyslių ligas. Šiaip visos specialybės turi savo tam tikro žavesio. Net ir, tarkim, funkcinė neurochirurgija, kuri ten absoliučiai atrodo kartais kaip kita planeta, arba galvos smegenų traumų chirurgija, kurios iš principo kaip techninis chirurginis veiksmas yra ganėtinai nekomplikuotas ir nesudėtingas. Bet visas tas sektorius, kalbant apie mokslą, apie tyrimus, apie paciento parinkimą, apie ten ligas, kurias tu gali gydyti, tai stimuliatoriais, moduliatoriais ten ir taip toliau, nu yra neįtikėtinai. Ta prasme, kiek reikia galvoti ir kiek reikia laiko šitai kūrybai paskirti, tai neįtikėtina.
Puiku. Žinai, visi dabar ieško aneurizmų. Galiu čia ir man reikėti paieškoti aneurizmos. Ką mano specialistas? Nu, žinai, madinga. Tai vitaminą D išgerti, tai nuo infarkto pasitikrinti. Tai ką darom?
Manau, kad reikia skaityti bendras PSO rekomendacijas apie kardiovaskulinės ligas. Taip. Nu, tai reiškia ką? Rūkot? Nerūkot?
Ne.
Cholesterolis didelis, mažas, kontroliuojamas, nekontroliuojamas, hipertenzija yra, nėra kontroliuojama, yra, nekontroliuojama. Ne? Inkstų policistozija yra, nėra. Šeimoje, nors vienas, šiaip tai du turėtų būti pirmos eilės giminaičiai, o žmona negiminė. Irgi, tai va, visus šitos veiksnius skaičiuojam. Tai va tokiu klausimu, kai žmonės ateina, ar man reikėtų prasitirti dėl viso to, tai aš rekomenduoju nebent tiem artimiesiam, kurių artimuosius aš gydau.
Taip.
Tai va tokius, kur aš matau tam tikrus rizikos veiksnius, aš sakau, jūs pasidarykit. Ir ten, jeigu nieko nerandam, nu, dar po kokių ten 5 metų. Nes šiaip yra žinoma netgi pikai.
Taip.
Amžiaus, kada yra jos ten formavimasi pikai, bet nepaisant to mes matom ir labai jaunų, ir jaunų. Tai, nu, vat, ką aš kalbu su studentais dažnai, kad tos rekomendacijos, iš kur jos atsiranda, ir kaip mes interpretuojam mokslinius tyrimus. Reikia suprasti, kaip jie yra sukūriami, ką tai reiškia, kad skaičius, kaip vat, amžiaus pikas 45-55 gyvenimo metai, tai nereiškia, kad tau 25 negali būti. Bet šansas tau yra ženkliai mažesnis. Gali būti, kad tau bus 85 laisvai. Šansas yra ženkliai mažesnis. Ir jeigu jau atrado, tai tikėtina, kad tu su visu to buvai ganėtinai jau kelis dešimtmečius ir ten gali, tikriausiai galėtų būti ganėtinai stabilu. Bet matom ir plyšus. Tai supratimas tos, va, tos sintetinimo šitų įrodymų, mokslinių tyrimų, kuriuose mes patys va, turėtumėm dalyvauti iš tikrųjų ir kurti tos įrodymus. Nes taip va, mūsų visas tos specialybės juda į priekį. Tai, ką aš kalbu su studentais, kad kritiškai vertinti informaciją, kurią paduoda dėstytojas, ir bandyti mesti iššūkį visam tam ir formuluoti tada mokslinį klausimą, kurį kartais ganėtinai paprastai galime patikrinti.
Viskas aišku. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, PSO, tai pasaulio
sveikatos organizacija.
Neurizma tai toks kraujagyslės išsiplėtimas galvoje, kuris gali plyšti, apie tai daug kalbama spaudoje, bet visgi Karlis turbūt tikrai gražiai ir pratingai sako, kad, žinot, visgi reikia daug vertinti rizikos veiksnių savo anksčiau. Svoris, aktyvumas, rūkimas, nerūkimas, cholesterolis ir visa kita, ką mes tik.
Fizinis aktyvumas.
Karli, pabėgioji?
Pabėgioji.
Ir kaip?
Šiandien labai skauda, bet šiaip aš matot, kadangi su treneriu dirbu, nes turiu tam tikrų tikslų. Tikslus turėti yra labai gerai, nes jie leidžia išlaikyti discipliną.
Taip,
kai susimoki ir varžybose, startinį mokestį.
Taip.
Ir kartais nemažą. Tai tada supranti, kad nu negalėtų išleisti ant tų pinigų tiesiog išmesti, reikia treniruotis. O tam, kad treniruotumės, reikia protingai visą tą daryti, nes kitaip skaudės labai. Ir kančia bus labai didelė, tiek per treniruotis, tiek per varžybas. Tai va, tai kartais tokie sprendimai jie priverčia laikytis disciplinas.
Bet turbūt disciplina visiems gerai. Ir daktarai gerai, ir namie gerai.
O labai gerai.
Ar ne?
Taip.
O švelnumui vietos lieka?
Lieka.
Labai gerai. Karoli, kalbėkime apie žmogų bendrai. Iš principo, ar, taip turbūt, gerai, neurochirurgija, ar ne? Ar mums reikia, jau apie neurizmas pakalbėjom, bet kažką tai dar reikia, žinot, gerai, galvytė nesusimušt, ar ne? Ar dar kažką galima neurochirurgo gaut patarimą? Spaudimą turbūt koreguoti.
Ne, tokia,
ar yra kažkokių tai vat
specifinių patarimų, kurios būtų susijusios su neurochirurginiam patologijom, jų kaip ir nėra, nes kraujagyslės kaip galvoje, lygiai taip pat jos yra širdyje, jos yra vidaus organuose, jos yra galūnėse, ten ir taip toliau. Tai principai iš principo yra tie patys. Onkologiniai principai lygiai taip pat yra absoliučiai tie patys, tai tie, kad galvos smegenų navikai, jie pasireiškut gali absoliučiai bet kokius simptomų, kuris kyla iš nervų sistemos.
Taip.
Absoliučiai. Tai pasakyti, kad kažką jūs ten greičiau arba vėliau ten atpažinsit, yra labai komplikuota. Šitie pacientai dažniausiai būna su ganėtinai skurdžia simptomatika. Tai va, o dalis mūsų pacientų atvyksta iki mūsų ir juos atsiunčia ir juos turi atsiųsti. Kiti specialistai tai yra dažniausiai neurologai.
Taip.
Jie žino, kad jų yra tam tikri algoritmai, tam tikrų ligų, kaip, pavyzdžiui, Parkinsono ligos, epilepsijos, kur ten pragydo ir tada sako, yra vienas metodas chirurgijai, bet iki jo reikia prieiti. Tai natūraliai mes negydom ten, ne tai, kad paprastos, bet žmogaus su pirmą kartą ten epilepsija, kai jis ten turi šitą lygą tiesiog. Tai va, o lygiai taip pat bendros rekomendacijos yra dėl prevencijos. Paspirtukai, dviračiai, automobiliai, visos saugos priemonės. Ir čia galim grįžti prie tos, kas pasikeitė per 20 metų. Ženkliai sumažėjo ūmių prikraujavimo galvos smegenys dėl traumos. Ženkliai. Visam vakarų pasaulyje. Tie gydytojai, kurie mokėsi 10 metų seniau už mane, kiekvienas budėjimas būdavo mažiausiai vienas kaukolės atvirimas dėl to.
Aš kaip anesteziologas tai atsimenu.
Taip. Kai aš buvau rezidentas, tai būdavo plius minus 2 kartai per savaitę, 2-3 kaukolės atvirimas dėl prikraujavimo galvą, dėl traumos. Dabar mūsų rezidentai turi gaudyti tos pacientus tam, kad jie pamatytų tą procedūrą, paskui galėtų atlikti. Dar mažesni kiekiai yra Skandinavijos šalyse, nes jie dar greičiau žiūri šalmų naudojimai ten ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, ką italai sako, kad 70-ais metais labai buvo populiarūs automobiliai, kurie buvo labai nesaugus. Dabar automobiliai yra labai saugus ir to traumatizmo tokio, jo yra tiek sumažėję, nes iš principo arba tas saugus automobilis tave išgelbė, arba tiesiog eismo įvykis yra neišgyvenamas iš principo.
Aišku. Mhm. Karoli, keliaujame toliau. Vis tiek šiek tiek ir sugrįžkime apie šeimą, tau teko ir namuose padėti nemažai, turbūt tėčiai, jeigu tu galėsi kažkiek sakyti, ar visgi artimam žmogui, nes turbūt ne vienas šiame Marijos radio klausytojas turi ir savo bėdų, ar visgi padėti artimam žmogui nauda asmenybei, va pavyzdžiui, tau pačiam, ar vargas, kaip tu tai, nes visko būta, ar ne?
Reikia pasakyti, kad turėti artimą žmogų, kuris susirga sunkia liga, yra didžiulė emocinė našta. Ir emocinė tikriausiai yra labiau negu kad yra fizinė. Nes fizinę naštą tu gali, mes galim pasitreniruoti, iš mažiau pamiegoti, susidėlioti rutiną ten ir taip toliau. Bet tas jausmas, kurį tu nešiojasi iš meilės savo artimam, natūraliai jis įslegia. Tai va, tai nėra tai lengva, yra sunkumo ir kai esi gydytojas ir žinai labai daug, žinai, kas gali būti, ko gali nebūti. Ir žinot, mes tarp gydytojų turim tą, kad kartais pacientai, jie turi papildomą rizikos faktorių, kai pats arba jo artimasis yra medicinos specialistas. Tai iš tikrųjų kartais veikia nenorom. Iš kitos pusės, žinodamas procesus, tu gali suprasti žymiai labiau ir atjausti. Pavyzdžiui, tu atvažiuoji į priėmimą su kažkokia problema ir tu žinai natūraliai, kad tau 3 valandas reikės laukti ir tu ramiai visą tą tiesiog lauki. Ir taip nekartai yra buvę, mes su tapučiu tėčiu atvažiuojam, visiškai ramiai, tiesiog sėdim, laukiam, nes mes žinom, kaip proces tenai vyksta. Tie žmonės, kurie nežino, ir galvoju, jie labai nervuojasi, nes...
Kodėl nieks nevyks?
Taip, taip, natūraliai. Nors jos ir gerai komunikuoja ganėtinai.
Suprantu. Visgi, ar kaip tu manai, čia filosofija prasideda, ar asmenybei gerai vargti ar ne? Tam, kuris prižiūri. Ar jinai tik tai tu išvargsti ir dekompensuoja?
Aš manau, kad daug yra žmonių, kurie dekompensuoja. Ir galvoju, kad čia labai didelis turėtų būti bendruomenės vaidmuo. Tai, kad žmonėm reikia palisėti. Palisėti nuo viso to visiškai natūraliai, nes jeigu tu visą laiką 24-7 esi tik šituo klausimu, nemanau, kad yra šansų išgyventi.
Gali kuo kelti?
Taip, aš galvoju apie mamas jaunas, mes irgi turim mūsų antras vaikas 15 mėnesių. Ir kartais iš tikrųjų tu matai, kad bet kuris pabuvus ten tam tikrą laiką ilgiau vienas, kai neturi laisvų rankų, natūraliai išsunkia. Tai va, tai bendruomenė, aš turiu meni tai, kad šiek tiek atleistų rankas. Irgi istorijų pavyzdžių yra begalės, ta prasme, kaip augindavo vaikus, kaip karšindavo tėvus. Ir taip toliau. Tai va, šitos vietos, man atrodo, mes dabar netenkam dėl individualizmo visuomenėje. Labai smarkiai ir dėl to kartais kenčiam patys. Iš kitos pusės institucijos mūsų yra geros. Labai stengiasi padėti. Mažiau kontroliuoja, daugiau konsultuoja ir padeda. Tai tas yra džiugu. Bet aišku, iki tam tikro lygio tave augina kaip žmogų ir visus įmanomus jausmus ir empatiją ir ką tik nori. Bet kai viršyje tam tavo tikriausiai tam tikras galimybės ir rezervus, tada gali lūžti.
Kas tau padėdavo? Tikėjimas, bėgimas, kas?
Mano terapija yra tokia triguba. Fizinė terapija tai yra bėgiojimas arba šaltas ežeras. Šiaip esu pastebėjęs ir skaitęs, kad niekas taip nenuramina, kaip eketė. Nes šitas jausmas, kai tu įlendi į eketę ir apie nieko daugiau negali galvoti, kaip tik tai kaip suvaldyti savo kvėpavimą Ir kai suvaldai jį, tai atrodo, kad apgaubė viskas ir toks tiesų žvilgsnis nieko negalvoji, nieko nebereikia. Ir tada pagrindinis sunkumas yra, kaip reikės apsirengti, nes laukia minus 15.
Tai va, bet šitas veikia. Aktyvumas agatėjo?
Kitas yra meninis. Tai kas ką mėgsta, aš kadangi esu su muzika, tai ir mano šiaip visi socialiniai kreditai studijų metu, pavyzdžiui, yra iš choro, dabar dainuoju kitam chore, tai tena yra tam tikra mano ventiliacija.
O ką tu dainuoji?
Chore mes dainuojam.
Bet kas čia?
Ten daug visko, ten yra ir sakralinio repertuaro, ten labai pasaulietinio repertuaro.
Bet čia kažkur tai mieste.
Jūs apie tai sužinosite.
Gerai.
Nes turėtų būti prisistatymo koncertas. Šiai yra naujai suburtas kolektyvas, kuris yra suburtas iš žmonių, kurie kadaise dainavo.
Puiku.
Kurių nebereikia nieko motivuoti, nes visi jaučia tą džiaugsmą. Yra netikėtinas džiaugsmas, ta prasme, būti su visais, kurie supranta, nieko nereikia tikinėti, kad čia kažkur kažką važiuoti. Tu gali susimokėti su visais, nes mes einam į sporto klubą, gi susimokam už trenerę, ne? Tai mes susimokam už dainavimo mokytoją. Tai meninė terapija. Ir trečia yra socialinė terapija, kuri yra buvimas su savo artimais žmonėm, draugais, bičiuliais artimaisiais. Tai aš turiu savo ratą žmonių, su kuriais labai skirtingai. Su vienais tu bėgioji ir šnekėsi, ventiliuojasi. Su kitais tu prie tauraus gėrimo šneki, ventiliuojasi. Bet dažniausiai mes turime visi ten tą savo ratą žmonių, su kuriais mes turim panašias vertybės, panašias moralinės nuostatas ir iš tikrųjų, va tada tu jauti, kad tai būtent tai yra teisinga ir tada tu gerai jautiesi. Ir tada tu gali pasiguosti iš tikrųjų ir lygiai taip pat palaikyti, išklausyti, kartais nieko tiesiog nereikia. Padėti ant stalo tenai, tau padės, išklausys, lygiai taip pat tu gausi ant stalo, lygiai taip pat išklausysi, tau užteks.
Tai va, žodžiu, draugų reikia.
Labai. Mesgi socialinės būtybės.
Tikrai. Gerai, Karoli, einam, finišuosim, dar turim keletą minučių, visgi ką daryti žmogui, va tarkim, kažkas tai atėjo pas tave prie stalo ir sako, ką daryti žmogui, kai liūdna, nors gal tu jau ir pasakai visus receptus, bet turėtum kažką iš karto sakyti, ką daryti?
Gal reiktų išjausti, pradžiu to liūdėsi. Neaišku, dėl ko jis įkyla. Nes mano šitos išvardintos terapijos, jos yra tokio tam tikro streso ar emocinio nuosmukio valdymui. Bet liūdėsys jisai gali būti natūralus kažkoks gedėjimas, kurį reikia išgedėti. Gal liūdėsys yra sąlygotas, nežinau, kažkokių tavo veiksmų, kuriuos reikia išanalizuoti. Ir reikia pagalvoti, galėjau šią kažkokią kontrolę turėti, ar nuo manęs priklausė, ne nuo manęs priklausė ir taip toliau. Tai tas liūdėsys gali būti valdomas tom terapijom panašiom kaip mano, bet manau, kad apie jį reikia kartais ir pagalvot.
Aišku. Ačiū. Gerai. Visai kitas klausimas. Ar ne kaip ne kaunietis, o pamariškis, nežinau, mažosios Lietuvos atstovas, klaipėdietis, nežinau, visai kitos, vakarų Lietuvos vaikas, ar kviestum studijuoti mediciną Kaune?
Tikrai kviešiu.
Pasakyk, o gal į New York'ą?
Aš galvoju, kad mokytis galima daug kur. Ir LSMU yra labai smarkiai pažengęs visu šito. Man labai patinka dinamika, ką LSMU daro šito mokymo klausimu. Visada gerai bus ten, kur mūsų nėra. Bet aš labai kviešiu pagalvoti apie ateitį po studijų, nes, aišku, labai medicinoje viskas priklauso nuo mūsų to socialinio tinklo tokio, su kuo mes susikūrėm ryšius ten ir taip toliau. Ir aš turiu be galo daug žmonių savo rate, kurie paliko Lietuvą. Išvažiavo, jie tenai susikūrė kažkokį tenai gyvenimą, bet aš tik tai gal vieną ar du žmonės žinau, kurie ten tikrai yra dėl to, kad jie yra peraugę ir Lietuvą ir Baltijos šalis savo kompetenciją. Dažnai ten būna priežastis visai kitokis. Ir aš dėl to sakau, kad mokytis, pamatyti daug kur visko yra viskas tvarkoj, bet čia pas mus, tai tu gali būti žvaigždė. Vokietijoje, Šveicarijoje, Kanadoje, Australijoje būti žvaigždė bus taip sunku. Labai linkiu, jeigu yra tie kompetencijos, kad gali permušti ir būti išskirtinis. Bet čia pas mus sąlygos, ne tai kad sąlygos, bet tas socialinis tinklas, jis yra kitoks, jis yra dėkingesnis šito klausimu. Ir LSMU dažnai būna pradžia viso to, kad tu supranti, kaip ta sistema veikia. Čiagi viskas yra, ta prasme, absoliučiai viskas medicinos sistemai gali būti padengta, nu taip, ne tai, kad po LSMU stogo, bet šitoj aukštoj įstaigoj tu gali išmokti visko apie medicinos sistemą, apie sveikatos sistemą, visko. Tai nebūtinai kaip išoperuoti gerai žmogų, bet kaip sudaryti prevencijos programą, kaip gauti jam finansavimą. Kaip užtikrinti, kad tam tikra bendruomenė gautų paslaugas ten, kaip reikia ir taip toliau. Nesgi sveikata, tai čia nėra tik tai labai gerai išoperuoti tam tikrą ligą,
taip.
Bet ir jos išvengti ir ją valdyti ten ir taip toliau. Tai čia yra toks platus laukas, jis yra beproto įdomus ir aš manau, kad begalė žmonių gali rasti čia tikrai save ir labai daug prasmės visame tame.
Taip. Kažkaip labai už tėvynę pasisakėjai.
Nu, mano pavardė yra, žodis reikia.
Gerai, puiku. Taigi dabar vienas kitas studentas gali išgirsti, ką palinkėtumėj studentams. Savo arba kitų.
Aš palinkėčiau pasirinkti, nebūtinai rinkti specialybę ir fokusuoti, bet pasirinkti sektorių. Yra žmonių, kuriem biomedicina yra absoliučiai ne prie ko, jie nori būti teisėjai ten arba kažkur filologijoje prie knygų, kas yra nuostabu. Bet kokiu atveju, kur ber nuėjus, mano pagrindinis palinkėjimas yra nertis tačią galvą į studentų bendruomenę. Nes perskaičius daug knygų, tu kažkiek paauksi, bet kaip asmenybė, tu augi iš principo tarp žmonių, bendruomeniai, institucijoje, šaly, ten ir taip toliau.
Karoli, tik man pasakyk, čia puikus palinkėjimas studentam, nuramink mūsų dirbtinis intelektas, čia mūsų greit nepakeis?
Ne.
Labai gerai.
Palengvins daug dalykų, bet tikrai nepakeis.
Puiku. Ir paskutinis klausimas, nes jau turim baigti laidą. Gerai, įsivaizduok dabar mielą klausytoją, vyresnio amžiaus. Ponė, Aglonienose skuodė ar Varėnoje, ką galėtumėjai palinkėti? Gal tavo mokytą kokią klausą?
Neseniai beje skambinusi su savo mokytą, buvo labai įdomu. Nežinau, palinkėčiau samoningumą ir sveikatos, aišku. Bet jeigu turi samoningumą, tai tos sveikatos ir užteks ir viskas ten bus labai gerai.
Ieškosi. Tai. Ačiū labai, Karoli, buvo labai gera tave klausyti. Į tokio gyvumo. Ir atkeliavo į laidą, aš labai džiaugiuosi, tikrai dėkoju, kad sutikai, kažkaip viliuosi, kad mes ne paskutinį kartą čia kalbame. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje, gyvybės medžio laidoje, buvome kartu su gydytoju neurochirurgu Karoliu Bareikiu, kartu su juo buvau aš, Andrius Macas, ir iki kitų susitikimų. Sėkmės, Karoli.
Ačiū ir jums.
Iki.